ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Svetigore, dobrodošli u emisiju Ogledalo. U današnjem ogledalu čućemo predavanje arhimandrita doktora Tihona igumana manastira Studenica na temu Podvig mučeništva u crkvi Hristovoj, koje je održao 19. marta 2015. godine u Domu kulture Gračanica.
Preosveni vladiko, blagoslovite. Hvala na pozivu. Mnogo se radujem što me vladika pozvao. Ja sam dolazio kod njega i u Dečane ranije i kad me nije pozivao sa radošću velikom, a kamoli te kad me pozove, onda dolazim trčeći, što bi se reklo. Velika me rado što sam danas u Gračanici, što vidim vas ovde i ako mogu malo da i doprinesem vašem trudu ovde, od srca ću doprineti, evo, radujem se. Mi se nalazimo danas u sredini Vaskršnjega posta. Vaskršnji post se tako zove jer prethodi Vaskrsu, najvećem hrišćanskom prazniku, i kroz taj post prolazimo dušom i kroz svoju savest, kroz svoja duhovna stanja prolazimo i saobražavamo se sa mučenicima i sa svetima, a i sa samim stradanjima Hristovim i sa njegovim bolom i žrtvom koju je on podnosio radi nas. Ova sedmica je središna, zove se Krstopoklona. U nedelju pre neki dan iznošeni su krstovi iz oltara i stavljani u svaki hram, u sredinu crkve, i narod im se poklanjao i krstu se daje značaj u crkvi i preko krsta Hristu u njegovom vaskrsenju, ali i stradanjima njegovim koji je pretrpeo na krstu. Otac Aleksandar Šmeman, govoreći o krstopoklonoj nedelji, jedan sveštenik koji su pokojio pre 30 i nešto godina, on je rekao da krst ima dva značenja međusobno usko povezana. Prvo, upućuje na onaj događaj stradanja Hristovog kojim se završava njegov zemaljski život i njegovo služenje, gdje je Hristos razobličio zlo i radi nas ljudi, radi našega spasenja postradao, razobličio licemerje, jer se zlo često projavljuje u ovom svetu u vidu lažnog dobra. I, znači, Hristos je razobličio lažno dobro koje zlu obezbeđuje njegovu strašnu pobedu na ovoj zemlji. A drugi smisao krsta, on je ukazao na unutrašnji smisao, da za Hristovim krstom dolazi naš krst, o kome govorio Hristos, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj na sebe i neka ide za mnom. Krst ima tu dimenziju stradanja i istorijsku, ali ima i još jednu koja je također istorijska, dimenziju sramoćenja. Dakle, krst je bila sramotna kazna i osuđenik na razpeće na krstu u Rimskoj imperiji u koje vreme postradao Hristos, on je trpeo sramotu. A Gospod ne samo da kaže da treba da se podnese sramota, nego kaže neka uzme krst svoj i ide za mnom. Znači, sramotu mi treba dobrovoljno da prihvatim kao nešto od čega ne treba bežati. I otac Šleman kaže da smo mi u svojoj duši pred istim izborom, pred onim kojim su oni noće stajali i Pilat i rimski vojnici, jevrejski vođi i gomila i svaki čovjek u toj gomili. Kao što znamo, gomila je tražila da se razapne Hristos, Pilat, ne našavši krivicu na njemu, nije to što da uradi, ali da ne bi se konfrontirao gomili, da ne bi imao problem sa masom tog naroda, on je simbolički oprao ruke, da nema krivice, nego da je krivica njihova, i on ga je predao na raspeće. I kaže da neprestano treba živjeti u saglasju sa svojom savješću, živjeti u svetlosti suda savesti. I onda kaže koliko i dan danas ima ljudi koji poslušno i ropski urliču ili u najboljem slučaju čutke posmatraju taj trijumf zla u svetu. Kaže, na tom sudu, sudu raspete ljubavi, istine i dobra, stoji svako od nas. Ja ću danas govoriti i o istorijskoj dimenziji stradanja kroz istoriju, a i o toj unutrašnjoj dimenziji koju nosi stradanja, koju u sebi ima svaki hrišćanin i mirjanin i monah i svako. Da počnemo u toj istorijskoj dimenziji. U vreme Hrista, Hristovo, kad se pojavio Hristos, svetsko carstvo bila je kulturno svetsko, kulturni svet je bio jedno carstvo, to je bila Rimska imperija. Ona se prostirala oko Sredozemnog mora. Dakle, sve države, sve oblasti koje su bile blizu Sredozemnog mora, bile su sastavni deo Rimske imperije. Znači, ako krenemo od najzapadnijeg dela, to je današnja Španija, pa Francuska, pa Italija, današnja, pa Balkan, tu smo i mi negde, pa ovamo na istok, današnja Grčka, Mala Azija, Palestina, Severna Afrika, čitava, znači sve što je okruživalo Sredozemno more, to je bio kulturni svet, Rimska imperija. Ta imperija je bila pravna država. Bio jedan Cezar, jedan car, a pravni poredak se morao poštovati. Dakle, ono što se u tom pravnom sistemu donese, to su svi morali poštovati. Između ostalog, morali su da poštuju vladara kao Boga. Državna religija bila je idolopoklonstvo. Ali rimski taj poredak tolerisao je i religije pokorenih naroda koje su ušle u sastav Rimske imperije država. Recimo, Jerusalim je osvojen od strane rimske vojske 60 godina pre Hrista. Rimski zakoni su tolerisali jevrejsku veru, da bi jevreje držali kao svoje podanike u miru, nisu im dirali osjetljivost njihove vere, i u početku su hrišćane smatrali kao deo te jevrejske vere. Znači, u početku Rimljani nisu progonili, rimska vlast nije progonila hrišćane. Međutim, kako se širilo hrišćanstvo među neznabožcima, onda je i neznabožci koji su ulazili u crkvu, oni su prestajali da smatraju vladara da mu daju božanske počasti. Znači, nisu mu ukazivali te počasti, tako da vremenom sve više počelo da se osjeća da će sukob između rimskog poretka i hrišćanstva doći, da će biti neizbježan. Tako se i desilo. Prema jednom pisu iz 5. veka, Pavlu Oroziju, bilo je 10 rimskih careva koji su značajno gonili hrišćana. Prvi je bio Neron, sredina 1. veka. On je okrivio hrišćane za požar u Rimu. Nema dovoljno podataka kao što će biti kasnije za neke druge vladare o tom gonjenjima, a u Rimu su po, u 67. godine, oko 67. godine, postradali apostoli Petar i Pavle. Poslije njega bio je car Domicijan, koji je poznat po gonjenju hrišćana. On je bio sumnječar prema svima i podozriv, a pogotovo prema hrišćanima. U njegovo vreme postradali su Flavije, Kliment i Domicila, poznati su mučenici. Poznat je gonitelj, gonjenje hrišćana za vreme cara Trajana. On je vladao kraj prvog veka i prve dve decenije drugog veka. Poznata je njegova prepiska, on je bio netrpeljiv prema hrišćanima, poznata je njegova prepiska sa prokonzulom Plinijem, mlađim, gdje se Plinije obraća caru tražeći instrukcije kako da se vlada prema hrišćanima. U tom obraćanju, neka su pisma sačuvana, neka nisu, kaže ovako Plinije. Znači, Gaj Plinije pozdravlja cara Trajana, između ostalo kaže: za sada sam prema svima koji su mi prijavljeni da su hrišćani primjenjivao ovaj metod. Pitao sam ih lično da li su hrišćani, pa ako bi oni priznali, ja bih isto pitanje ponovio i po drugi put, skrećući im pažnju da i zato očekuje kazna. Ako bi istrajali u tome, ja bih izdao naređenje da budu izvedeni i kažnjeni. Jer bilo šta da su izjavili, nimalo se nisam kolebao u tome da se njihova upornost i nesavitljivost i tvrdoglavost moraju kazniti. Kaže dalje: u ruke mi je dospjela jedna optužba bez potpisa, sa imenima mnogih ljudi. Među njima sam one koji su tvrdili da nisu nikada bili hrišćani i da nisu ni sada, i za koje sam smatrao da ih treba pustiti na slobodu, pošto bi za mnom ponovili jednu formulu prizivanja bogova i pošto bi tvojoj statui, koja je zbog toga po mome naređenju postavljena u sudnici zajedno sa statuama bogova, prinijeli žrtvu tamjana, pomolili se bogovima, a osim toga proklinjali Hrista, a tvrdnje da nikoga od onih koji su zaista hrišćani nije moguće na to natjerati, odlučio da pustim na slobodu. Dakle, Plinije ovdje govori Trajanu da smatra da se pravi hrišćani ne mogu natjerati da se poklone carevom kipu i bogovima i da ne mogu, da neće da pohule na Hrista. A za tu potrebu ispitivanja doneo je u svoju sudnicu i carevu statu da bude među bogovima. Znači, smatrao je za hrišćane već da neće da odaju počast bogovima i da neće se poklanjati carevoj statui niti da proklinju Hrista. I poslije tog ispitivanja one koji bi to uradili, on je puštao na slobodu. Dalje piše Plinije: drugi, koje je anonimni dostavljač naveo, izjavili su da su hrišćani, ali su se toga odmah odrekli. Govorili su da su to bili, ali da su prestali da budu. Neki pre 3 godine, a neki pre više godina. Poneki čak i pre 20 godina. Ovi su se također grdeći Hrista poklonili i tvome liku i likovima bogova. Znači, ovdje već se radi o hrišćanima koji su zbog nečega ustuknuli, ili su zaista ranije ostavili Hrista i veru, ili su u tom momentu od straha, od muka poklonili se bogovima i stavili taj tamjan u taj neki oltar, kako već, šta je to bilo. To je jedna bila formalnost, ali ta formalnost ukazivala da su oni priznali formalno rimsku veru. Tvrdili su također da je vrhunac njihove krivice ili zablude bilo to što su imali običaj da se određenog dana pre zore okupe, da pevaju zajedno pesmu u čast Hrista kao Boga i da se zakletvama međusobno obavezuju ne samo da neće činiti zločine, nego ni krađe, ni preljubu, da neće izneveriti datu reč, da neće utajiti ono što im je ostavljeno na čuvanje. Pošto bi sve to izvršili, oni bi se razišli da uzmu nešto hrane, skromne i obične. Izjavili su da su s tim i s tim skupovima prestali posle moga edikta na osnovu kojeg sam po tvome naređenju zabranio bilo kakvo udruživanje. Ovdje se vidi praksa služenja, bogosluženja rimske rane crkve, gdje se hrišćani okupljaju, pevaju Bogu, podučavaju se da žive čestito i posle toga kako se posluže i razilaze. Kaže dalje, zbog toga sam smatrao da je utoliko potrebnije da mučenjem iznudim priznanje dveju devojaka, koji se zovu služavki. Pronašao sam jedino da je to izopačeno i besmisleno praznovjerje. Zbog toga sam odložio svako dalje istraživanje, pa se obraćam tebi da te pitam za savjet. Znači, ni on ne vidi u tome ništa posebno, nego smatra to za praznovjerje, mislim, hrišćanstvo. I kaže dalje, meni ovo pitanje, koje je upućeno caru Trajanu, izgleda kao da zaslužuje da ti o njemu razmisliš. U prvom redu zbog velikog broja ljudi koji se nalaze u opasnosti. Jer veliki broj ljudi svih godina i uzrasta, i svih staleža, oba pola također, dovode se i bit će i dalje dovođeni u opasnost. Ovo praznovjerje nije obuhvatilo samo gradove, već i sela i seoska naselja kao zaraza. Dakle, on tu govori da je hrišćanstvo već uzelo maha. I pita cara šta da radi, još postavlja razne pitanja koje neću sada, nemamo vremena da ih čitamo. Trajan mu odgovara. Moj dragi sekunde, potpuno si pravilno postupio u istraživanju slučajeva onih lica koja su ti bila dostavljena kao hrišćani. Jer nemoguće je da se da neko opšte pravilo i neki određeni oblik šta treba raditi. Ne treba ih goniti, ali ako budu prijavljeni i optuženi, onda ih treba kazniti. Ali ako neko porekne da je hrišćanin, i ako to javno dokaže prinošenjem žrtava našim bogovima, neka je bio sumnjiv u prošlosti, treba da zbog svog kajanja dobije oproštaj. Ali anonimne dostave ne smeju da igraju nikakvu ulogu pri optužbi, jer one stvaraju najgori primjer i nimalo ne odgovaraju duhu našeg vremena. To su instrukcije koje je Trajan dao tom prokonzulu Pliniju oko ispitivanja hrišćana. Dakle, hrišćanstvo, premda nije propagiralo ništa loše, nego samo dobro. Znači, zaklinjali su se ne samo da neće da kradu, lažu, nego da će da žive čestito i da kad nešto im neko poveri da će sačuvati i tako dalje. To samo po sebi svaki imperator želi kod ljudi. Ali doveli su pitanje odnos građana prema imperatoru kome su ukazivale božanske počasti, gdje se nisu klapali u taj pravni rimski poredak. U drugom veku, u drugoj polovini, vladao je Marko Aurelije. On je bio filozof, stoik i prezirao je hrišćanstvo. On je donosio zakone protiv sujeverija, koji su se uglavnom odnosili na hrišćane. I u to vreme stradao je hrišćanski mučenik Sveti Justin, filozof oko 166. godine. Od njega nam je sačuvan prvi opis liturgije iz sredine drugog veka i krštenja i liturgije. Stradao je episkop Potin u Lyonu, u današnjoj Francuskoj, i mnogi drugi. U trećem veku, početkom trećeg veka, vladao je Septimije Sever. On je 202. godine, da bi spriječio širenje hrišćanstva, doneo edikt protiv hrišćana i u to vreme su postradali mnogi hrišćani. Bilo je jedno teško gonjenje sredinom trećeg veka, tu je nekoliko decenija nije bilo nekih gonjenja, pa se hrišćanstvo i dalje širilo, ali tokom dve godine, baš tri godine, tokom sredine trećeg veka, za vreme Decija Trajana, bilo je veliko gonjenje. Tu je mnogo hrišćana prilikom tog gonjenja odreklo se. Nešto žele, da su, nešto su hteli da se odreknu, nego su se odrekli hrišćanstva zbog straha od muka. Jer su bili surovo mučeni i od straha od muka mnogi su se odrekli i tako došli do slobode ili posle mučenja su se odricali. Znači, neko izdrži muke donekle, a dalje ne može. I onda se odrekne i u periodima posle toga bile su velike raspre da li takve primiti u crkvu ili ne primiti, šta raditi, i prevladao je stav da ih treba primiti, da je pokajanje moguće, naravno ako je iskreno. Car Valerijan je vladao u drugoj polovini 3. veka i za njegovo vreme postradao rimski episkop Sixt i njegov učenik Đakon Lavrentij. Poznate su njegove reči: kuda ideš, oče, bez sina? Znači, kad je Sixt išao na stradanje i Lavrentije se javio da se i on priključi, da ne izbegne stradanje, da ne izbegne gonjenje. U to vreme stradao je čuveni sveti Kipri, ispovednik sveti Kiprijan, episkop Kartaginski. Kartagina je bila veliki hrišćanski centar, nalazila se u Severnoj Africi. Danas tamo nema mnogo hrišćanstva, jer je u nekom periodu tamo crkve su razorene i hrišćanstvo proterano. Narednih 40 godina hrišćani su živeli u miru sve do pojave cara Dioklecijana. On je vladao u posljednjim decenijama, posljednje dve decenije 3. veka i početkom 4. veka do 305. godine. U njegovo vreme su rušeni hrišćanski hramovi, hrišćani proganjani, a ta gonjenja su nam malo poznatija, jer Jevsevije, episkop Kesarijski, opisuje ta gonjenja od njega u svojoj crkvenoj istoriji i još neki hrišćanski pisci. Njegovi naslednici Galerij i Maksimijan su neko vreme podržavali gonjenje, ali su posle pokazali trpeljivost prema hrišćanima. I, inače, Galerije je boravi na ovim prostorima. Ako ste čuli za palatu kod Zaječara, Romulijana se zove palata, to je bila palata njegove majke Romulijane, gde ona boravila, a inače ta majka ga je posticala na netrpeljivost prema hrišćanima, takva su svetočanstva sačuvana, uticala je na njegovu netrpeljivost. On je ipak 311. godine doneo jedan zakon koji pokazuje veliku trpeljivost prema hrišćanima, a konačno 313. godine carevi Konstantin Veliki, sveti Konstantin Ravnoapostolni i Likinije izdali su poznati Milanski edikt u Milanu o slobodi hrišćanstva. Ovim je prestalo gonjenje. Mada u nekim godinama kasnije, u nekim kraćim periodima, i Likinije i Julijan Otpadnik su u nekim kratkim periodima gonili crkvu. Tek, znači, tad je hrišćanstvo bilo slobodno u tim periodima, posle 313. godine, ali tek za vreme Teodosija I, cara Teodosija I velikog, krajem 4. veka, oko 380. godine i 90. hrišćanstvo je postalo državna vera u Rimskom carstvu. Dakle, tek tada prestaje fizičko gonjenje crkve. Šta se tada dogodilo? Onda, znači, u Rimskoj imperiji crkva se, da kažem, ujedinjuje sa pravnom državom. Dakle, crkveno državni zakoni bivaju zajednički i onda počinje da se pojavljuje među hrišćanima druga potreba da se doče veru ne više fizičkim gonjenjima, nego pojavljuje se monaštvo, da se ta ideja hrišćanstva što bolje očuva, što čistije očuva, pojavljuju se monasi, pojavljuju se postovi, počinje se posti, da se moli Bogu duže i tako dalje, i pojavljuju se hrišćanski podvižnici raznih vrsta koje mi znamo u crkvi. Dakle, pomenuo sam Jevsevija, istoričara iz 4. veka crkvenog, pa pošto sam ga pomenuo, mogao bi da od njega pročitam, da pomenem kako je on opisao deli neka gonjenja, recimo kako opisuje progone iz 2. veka u Galiji, današnjoj Francuskoj. Kaže, ovdje je bila velika pošast i veliku nevolju učiniše neznabošći svetima. Silne progone pretrpeše blažni mučenici i mi nismo u stanju o svemu tome reći u celosti, jer to prevazilazi silu čovečije reči. Sa velikom snagom obruši se na nas đavo, napadao nas je i učinio veliku hajku na sluge Božje. Ne samo da nas nisu puštali u domove, banje i trgove, nego nam je bilo zabranjeno da se pojavljujemo u javnosti. Ali na mučenicima je bila blagodat Božja i ona je ukrepljivala slabe. Ona je stavljala kod nas nerazrušivi peden, sposoban da odbije i najjače nasrte lukavoga. Kaže dalje, govori o tome kako su mase razjarenih neznabožaca, kada nekog uhvate, kada nekog vode na stradanje, kako su se priključivale gonjenju, udaranju, kamenovanju itd. Kaže da su hrišćani od početka hrabro izražavali napade demona koji se usrivi na nas kroz masu naroda. Tukli su ih, bacali se kamenjem na njih, zaključavali u tamnice, postupajući sa njima kao sa najgorim neprijateljima. Po odobrenju tribuna i gradskih vlasti, hrišćane su izvodili na trgove i tu ih ispitivali u prisustvu razjarenog mnoštva. Oni, to jest hrišćani, ispovedali su svoju veru, a onda su ih zaključavali u tamnicu do dolaska legata. I opisuje tako razne stradanja i opet opisuje i neka odricanja u tim mukama i tim stradanjima. Kaže, tada se među ljudima pojavi razlika. Jedni su bili spremni na mučeništvo i veoma hrabro su ispovedali svoju veru, a beše i oni koji to nisu mogli. Ti koji otpadoše bilo je desetak. Oni nam zadadoše veliko ogorčenje i neiskazanu žalost, tako su umanjivali hrabrost kod onih koji još ne behu uhvaćeni. Tada smo svi bili u velikom strahu, jer beše taman ishod njihovog ispitivanja. Nas nije bio strah od muka, nego vidjeći šta se dešava, plašili smo se da neko ne odstupi od vere. Tu on jako konkretno opisuje duh tog vremena. Dakle, bilo je toliko hrabrih hrišćana koji su, kako kaže, bojali su se ne da muka, nego da neko u tom stradanju ne odstupi od vere. Dakle, rana crkva projavila je duh neslaganja sa suštinom postojanja rimske imperije, rimske ideologije. Dakle, nije ustajala na državu kao na državu, ali je ustajala, crkva ustala na obogotvoravanje i imperatora i lažnih bogova i tog cara i carstva na takav način. Duh te rane crkve mnogo se dobro vidi u jednoj poslanici upućeno iz rane crkve, upućeno nekakvom Diognetu. Ne znamo ko o tome Diognetu ništa, ali je ta poslanica sačuvana i mnogo poštovana i prepisivana kroz istoriju crkve i do danas nam je poznata. Ona odgovara na pitanje ko su hrišćani. Kaže, između ostalog, ima ona više delova, ali ja ću pročitati samo neke. Kaže, jer hrišćani se od ostalih ljudi ne razlikuju ni zemljom, ni jezikom, ni odevanjem. Jer niti žive u svojim posljednjim gradovima, niti upotrebljavaju neki poseban dijalekt, niti vode neki posebno označeni život. Njihovo učenje nije pronađeno izmišljanjem ljudi svaštara, niti su oni kao neki drugi pristalice ljudske nauke. Oni žive u jelinskim i varvarskim gradovima, kako je svakome palo u deo. Dakle, imalo je i među onima koji su smatrali za varvare i za one koji su imali rimsko građanstvo i bili onako građani prvog reda. I tamo i vamo je bilo hrišćana. Kaže, i u svome odevanju i hrani i ostalom životu sleduju mesnim običajima, ali projavljuju zadivljujuće i zaista čudesno stanje života svoga. Kako je to stanje? Kaže, svaka im je zemlja otadžbina i svaka otadžbina tuđina. Znači, u svakoj su otadžbini stranci. To je već bilo nešto što rimsko pravo nije moglo da podnese. Što rimski državni aparat već nije mogao, on je to smatrao da oni vređaju time državu i ostali građani. Kaže, na zemlji provode dane, ali im je življenje na nebu. Pokoravaju se postojećim zakonima, ali svojim životom prevazilaze zakone. Vole sve ljude, a svi ih gone. Siromašni su, a mnogi obogaćuju. Svega su lišeni, a u svemu izobiluju. Ponižavaju ih, a oni su se u poniženjima proslavljaju. Klevetaju ih, a oni se pokazuju pravedni. Od Judeja napadani kao tuđinci. Ovo je već, znači, kad su se Jevreji distancirali od hrišćana, u početku oni su mogli da ulaze u sinagoge i da budu tako uz jevrejske te zajednice, međutim, posle nekog vremena Jevreji su i stravično omrzli i konačno 100. godine u jednom saboru u Palestini, u Gazi, oni su ih se potpuno odrekli u svakom pogledu i proklali hrišćana. Kaže, od Judeja napadani kao tuđinci, a od Jelina progonjeni, od Grka, od Jelina, ali razlog neprijateljstva mrzitelji njihovi ne mogu navesti. I prosto rečeno, što je duša telu, to su hrišćani u svetu. Duša je nastanjena po svim udovima tela, a hrišćani su po svim gradovima sveta. Ovaj pisac poslanica ovdje poredi značaj hrišćana za svet, za vaseljenu, kao što značaj duše za telo. Duša bez telo, kad se odvoje duše, umire, a on ovim govori da je i svet bez hrišćanstva također u opasnosti. Kaže, besmrtna duša boravi u smrtnom obitalištu i hrišćani privremeno borave u truležnom, očekujući na nebu netruležnost. I na kraju ovog dela koji ja čitam, kaže se, njih je Bog postavio na tako veliko mjesto da im je nedozvoljivo odreći se toga. Dakle, tu se jasno vidi da hrišćani trpe muke i stradanja jer imaju razlog što trpe. Znači, nedozvoljivo im je odreći se nečega gdje se krije nešto veliko, neka velika nagrada, neka velika radost, nešto veliko se krije u tome i oni zbog toga neće da daju veliko za nešto prolazno, za nešto sitno. Dakle, hrišćanski mučenici nisu neki ljudi mazohisti, nisu neki ljudi autosugestivni pa su sebe doveli u stanje da trpe svaku muku i tako dalje, da trpe i bol i tako dalje, nego hrišćanski mučenici vole Boga, postaju građani carstva Božijeg i blagodati Božije, i ta blagodat i ta radost budućeg veka u kojoj oni uzimaju učešća, ona im daje im snage, daje im moći da izdrže sve što izdrže da se ne bi odrekli hrišćanstva. S jedne strane je teško povjerovati kako je neko mogao da izdržava sva ta gonjenja, a sa druge strane je logično da se gonjenje izdrže ako je čovjek usvojio Božju blagodat, prihvatio Božju blagodat, onda mu ona daje snage, sam Bog daje snage na izdržavanje muka. U vremenima mirnim za crkvu, kada je hrišćanstvo posle postalo državna religija Rimskog carstva, tako je Rimska imperija postala pravoslavna Romeja, hrišćansko carstvo, hrišćanska imperija. U tom vremenu javlja se druga vrsta podviga, više se daje na podvig unutrašnji. Dakle, na unutrašnje saobražavanje sa Hristom, sa njegovim stradanjima, i gdje se čovjek posteći, moleći se Bogu, čineći dobra dela, žrtvuje i strada i trpi svašta radi budućih blaga. Dakle, hrišćani prva tri veka nisu htjeli, u ranoj crkvi nisu htjeli da stradaju. Mislim, uglavnom. Bila je sekta donatista koji su toliko bili oduševljeni mučeništvom pa su izazivali vlasti da ih progone, da ih ubijaju. Međutim, blažni Augustin, učitelj u Kartagini u 4. na 5. vek, on je jednostavno borio se protiv tih pogrešnih stavova i nije to dozvoljavao. Znači, hrišćani nisu želeli muke. I sveti Petar Aleksandrijski, ispovjednik jedan, mučenik, kaže u jednom kanonu njegovom da hrišćani ne treba sami sebe da predaju mučiteljima, da ne bi tako raspaljivali ugljelje grešnika i da ne bi provocirali grešne zaborce na greh da ih napadaju, da ih osuđuju i da ih gone. Jer kaže da Gospod uči moliti se da se ne padne u iskušenje i da govorimo Ocu nebeskom, misli se Bogu, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Dakle, kaže, i sam Hristos se često uklanjao od onih koji su htjeli da mu naude, te često zbog njih nije hodio javno. I kada se približilo vrijeme njegova stradanja, nije sam sebe predao. I kaže, Gospod je rekao, čuvajte se jer će vas predavati sudovima. Rekao je, kaže, predat će vas i vodit će vas, a ne sami sebe izvodite i predajte. I kaže, kada citira reči Evanđelja, kada spotere u jednom gradu, što je rekao Hristos, bežite u drugi. I zaista hrišćani su se krili. Živeli su tajno, mislim javno su živeli, ali su tajno bili hrišćani, da bi što manje razraživali nezaborce i da ih ne bi provocirali da ih gone. Zato je vladika Atanasije, tumačeći ovaj kanon, vladika Atanasije Jevtić rekao da hrišćani ne treba da budu provokatori. Dakle, koliko je do nas da ne provociramo naše mrzitelje, naše eventualne mrzitelje ili neke koji su se javno mrze hrišćanstvo, da ih ne provociramo na tu mržnju. I hrišćani su mnogo vodili računa da dostojanstveno idu u smrt. Dakle, postoje mnogi hrišćani, kako opisuje već Jevsevije Kesarijski u toj crkvenoj istoriji, kad opisuje događaje u Aleksandriji u 3. veku, da su hrišćani čak u nekim situacijama prilikom hvatanja sami skakali sa krovova kuća i tako stradali, ginuli, da ne bi dopali nezaborcima u ruke, da bi ih oni mučili i posle pogubili. Ima mnogo svedočenja, zapisivanih, prepisivanih kroz istoriju crkve, gdje su hrišćani zbog svog smirenja uticali čak na to da divlje zveri u kojima su ih bacali, da divlje zveri neće da ih napadnu. U rimsko vreme, dakle, narod se, građani Rima i većih gradova, zabavljali su se tako što su dođu u Koloseum, u taj poseban prostor sa gledalištem, gde su se izvodile razne igre, gde su se između ostalog zabavljanja zabavljali tako što gledaju borbe gladijatora, što gledaju kako divlje zveri rastržu i komadaju one koji bi tu bili bačeni. I često se dešavalo da hrišćani zbog nekog svog smjerenja utiču i na ponašanje samih divljih zvera. Jedan izvor koji je zapisan u ranoj crkvi ću pročitati, to je stradanje ranohrišćanskih mučenica Vivije Perpetue i Felicitate. Njih su sa još nekoliko hrišćana, neznabošci, zatvorili i hteli su da ih bace u divljim zverima na neki svečani praznik, nekih svečanih igara. To je bio neki neznabožački praznik. Pre toga oni su hteli da ih obuku neke šarene odežde, neznabožačke, ali su oni to odbili. Muškarce su hteli da obuku u haljine Saturninovih sveštenika, a žene u odelo služiteljki Cerevinih. To su neka njihova božanstva, oni su to odbili. Junački su se protivili i nisu pristali da budu obučeni i ostako osramoćeni. Neki od muškaraca koji su ubačeni rastrgao je leopard. A od žena su pred zver prvo ubacili Perpetu, koja tom prilikom pala na tlo. Kaže ovaj izvor, odmah potom ona sede i zavi haljinu koja beše poderana oko butine, više misleći na stid nego na bol. Tada uze iglu i zavi raspuštenu kosu, jer smatraše da je nepristojno da mučenica strada s raspuštenom kosom, da se ne bi učinilo kao da je u žalosti u tom slavlju, to jest u svom mučeništu. Ovo se desilo 202. godine. Dakle, ovaj izvor opisuje svest tih ranih mučenika hrišćanskih, da su oni gledali da dostojanstveno izađu pred Hrista Boga u tom svom mučeništu. Kaže svetopismo apostol Pavle, govori, to se čita na liturgijama, kad se čita i u poslanice, kad se pominje, sećamo kad se pokojnika, i kaže, seje se u raspadljivosti, ustaje se u slavi. Hrišćani čekaju vaskrsenje mrtvih i oni u tom stradanju spremaju se da izađu za pred Hrista sudiju. Zato brinu o svom dostojanstvenom umiranju. Da nagoveštava već buduće vaskrsenje lepog, obnovljenog čoveka za Carstvo Božje. Dakle, seje se u raspadljivosti, a ustaje u slavu. Kakva je veza danas nas, naše hrišćanstva sa stradanjem hrišćana, konkretnim koji su trpeli i u novije vreme, u više perioda, a pogotovo poznata stradanja u ranoj crkvi. Dakle, stradalo se i po Turcima kasnije, stradalo se i u novije, u 20. veke done ogromna stradanja ruske crkve i tako dalje. Dakle, veza konkretnog istorijskog stradanja hrišćana i našeg života je takva da je mučeničko nastrojenje hrišćana oduvek bio deo zdrave pobožnosti. Dakle, mi hrišćani ne volimo da strada, niko ne voli da strada. Ali iskoristit ću reč jednog svetogorca koji je pre nekoliko decenija rekao jednom monahu, kaže: imaj nastrojenje kao da ćeš da živiš, kao da ćeš, budi spreman, nastrojen tako, kao da ćeš sutra da stradaš, kaže, a razvlači kao da ćeš da živiš 100 godina. Znači, on ga tu podučava da zadrži stalno nastrojenje neprihvatanja ovoga sveta kao nečeg konačnog i kao nečeg idealnog, nego da želi svim srcem i svojom dušom carstvo Božje i radost budućeg veka. U tom takvom nastrojenju postoji mučeničko shvatanje i uverenje, jer hrišćani idu Bogu kroz mnoge nevolje i u bolu i stradanju za Boga prepoznaju često živu mogućnost da stupe pred njega. Ovo je posebno izraženo u monaštvu, ali mi u crkvi svaki dan u svim gradskim crkvama čitamo mučenicima, pevamo mučenicima, proslavljamo ih. Dakle, jezikom žrtve čovjek smije da traži, dobija slobodu pred Bogom da zatraži božansko opštenje. Ko želi podvižnički život, to je pogotovo dakle, izraženo u monaštvu, on se ne zadovoljava kompromisnim stanjem, nego se sa nadom upušta u podvige i smatra sve za trice da bi Hrista dobio. Dakle, monasi, a ta duhovnost je u svim hrišćanima prisutna, koji zdravo ispovedaju veru, dakle, doživljavaju duhovnu radost u stradanju, a ne neku samo tek psihološku, nego istinski duhovnu radost. Da nije takve podloge u hrišćanima, kad naiđe vreme neko teškoće, svi bi ostali veru. Ali pošto imamo to u sebi, to nošenje krsta tajno, prikriveno, onda trpimo nevolje koje nas snalaze, i male i velike. I sposobni smo da dosta toga istrpimo. Dakle, neko ne može da shvati kako neko može da ide u crkvu, kako može da stoji, kako može da se truje, kako može da posti. Neko to ne može da shvati. Zato što ne zna šta mi krijemo u sebi i kakvu radost imamo u tom mučeničkom i krstonosnom uverenju i u tom nošenju, unutrašnjem nošenju naše krsta. Dakle, mi na našim liturgijama, našim bogosluženjima, našim molitvama tražimo carstvo Božije i ono dolazi. U svetoj liturgiji sveštenika služi, on se seća događaja i života Hristovog, seća se njegovog stradanja i kaže: sećamo se svega što se radi nas zbilo, krsta, znači konkretno mučeništva Hristovog, groba, pogreba, znači Hristovog, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebo, znači govori o spasovdanu, o kako se Hristos uzme na nebo. Ali ne završava molitvu sa tim, nego kaže: sećamo se krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebo i drugog slavnog dolaska. Znači, sveštenik na svakoj liturgiji na koju mi idemo, nedeljom, praznikom, već, ispoveda u ime svih nas koji smo prisutni da se sećamo ne samo prošlih događaja vezanih za Hristov život, nego i budućeg događaja Hristovog drugog dolaska u slavi, kad će doći u slavi da sudi živima mrtvima i kad njegovom carstvu neće biti kraja. Dakle, mi živeći liturgijski, živeći pobožno, molitveno, mi već taj posljednji događaj dolaska Hrista sudije i zacarenja njegovog i vaspostavljanje pravde Božje, vaskrsenja mrtvih i svega toga, mi već tu radost budućeg veka okušamo i već primamo živeći kao sada kao hrišćani. Zato onaj ko to osjeća, ko to nosi u sebi, on, što kaže apostol Pavle, smatram sve za trice da bi Hrista dobio. On može i da se odrekne nekih ugađanja ovoga sveta, on može da podnese razne iskušenja bolje nego onaj koji tako ne živi, ko to nije iskusio. Znači, da nema budućeg, da nama nije jasno, nama nije otvoreno i da nama nije dato kako će lepo biti, kako jeste lepo biti s Bogom i u Carstvu Božjem koje dolazi, mi bi bili neki mučenici u nekom negativnom, mračnom smislu. Mi bi bili neki mučenici, mazohisti, neki tako fanatici koji sami sebe muče bez nekog ozbiljnog razloga. Međutim, hrišćanske muke i hrišćanska iskušenja, mi koji smo hrišćani, mi ne doživljavamo kao onako kakva ona deluje nekome sa strane. Kaže služba mučenicima postradalim u Drugom svjetskom ratu od ustaša u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji pisao vladika Nikolaj Sveti, kaže: prolazne su muke, večita je plata, zlo je kratkog veka, večita je pravda. Mučenici srpski, tek ste sada živi, nebo vas svetkuje, zemlja vam se divi. Dakle, kaže još vladika: u nebeskom carstvu od svih ugodnika niko nije veći od vas mučenika. Mučenici su veliki, mi celivamo njihove mošti. Oruđa kojima su oni stradali, mi krst na kome Hristos raspet, mi ga zbog svega toga što nama doneo, tim simbolom, preko toga, preko na taj način mi poštujemo krst, klanjamo se krstu, ova sedmica je baš krstopoklona, i dopunjujemo svojim patnjama i stradanjama nešto što smo dužni da dopunimo. Kaže Sveti Sava u Žičkoj besjedi o pravoj veri, kaže nešto mnogo važno. U vreme Svetoga Save, kad je u Srbiji, u srpskim zemljama, pravoslavlje bila državna vera, kad nije bilo nekog stradanja, da nas neko ugnjetava zbog naše vere i tako dalje, kaže Sveti Sava da, između ostalog što je podučavao narod, kaže ondašnjem narodu da kaže da mi dopunjavamo nedostatke tijela Hristovoga. Šta on tu hoće da kaže? Telo Hristovo koje je crkva, ono u sebi, pored Boga, svetitelja, anđela i tako dalje, tu smo i mi hrišćani sadašnjeg vremena. I oni iz vremena Svetoga Save. I, dakle, rečima da dopunjava nedostatke tela Hristovoga, hoće da kaže da ono što je rekao apostol Pavle, kaže, jas koji je rekao da svojim stradanjima dopunjavamo što nedostaje Hristovim patnjama za tijelo njegovo koji je crkva. Dakle, postoji nešto što i mi u datom vremenu kao hrišćani, kao deo crkve, mora da otpatimo i da odstradamo da bi dali svoj doprinos koji se od nas traži za tijelo Hristovo koji je crkva. Ne mislim da Hristos nije savršen, naravno, Bog je savršen, ali u jedinstvu sa nama, sa celom crkvom, mi imamo, znači, obavezu i dužnost i slobodu i radost i pravo da otpatimo nešto što smo mi dužni da otpatimo. Dakle, apostol Pavle rekao: ja rane Gospoda Isusa na telu svome nosi. To monasi tako otvoreno ispovedaju, čak i nose paraman stavljaju na monašenju gde pišu te reči. Dakle, hrišćanima je darovano, kako kaže apostol Filipljanima, darovano da stradaju, znači ne samo da u Hrista veruju, nego da za njega i postradaju, to kaže apostol Pavle, da je to dar. Kaže, i ta stradanja je apostol Pavle stalno navodio kao jasan dokaz svog apostolstva. I govorio na takav način da iz toga vidimo da veru na neki način usavršava stradanje. Zato Sveti Jovan Lestvični kaže monahu: ti koračaš u vojsci prvomučenika. Misleći na arhidijakona Stefana. On je prvomučenik, a monah korača u njegovoj vojsci. A Isak Sirijen kaže da su monasi pozvani na nevidljivo mučeništvo, a Teodor Studit poziva monahe da budu u stalnom mučeništvu savjesti, suzama, pažnji, molitvi i umiljenju. Dakle, karakter naše vere i naš način života ima jednu eskatološku dimenziju, krajnju, posljednju. Dakle, živeći ne od ovoga sveta, kako kaže poslanica Diognetu, tražeći nebesku otadžbinu, i ne samo tražeći, primajući darove i pesme i radost i blagoslove i blagodat te nebeske otadžbine, živeći, znači svetotajinski, pričešćujemo se zajedno, kad se skupimo u hramu, predstavljamo u ikoni to buduće čovečanstvo, spaseno čovečanstvo, živeći tako, krst svoj možemo da nosimo, ne da će ovoga veka nosimo u sebi, ostradavamo u sebi svakodnevno. Dakle, mučeništvo konkretno, kada neko pogine, kad ga muče, strada, ono se projavljuje u nekim prilikama. Imamo u ratnim situacijama, to bude češće. Imamo i nove mučenike naše. I ovde, na Kosovu, Metohiji i tako dalje, tu su mučenici iz Raško-Prizrenske eparhije, sveti mučenici Stefan, novomučenik i Hariton, stradali poslednjih godina, u novije vreme. Onda kažemo novomučenici, tako ih zovemo, ko zna koliko sada po celom svetu, šta se sve ne događa, Sirija, na drugim mestima, na Bliskom istoku, koliko hrišćani stradaju, to je strašno. Tek će doći zapisi, tek će doći koje pojedina, koje neko zapisao ili preneo, pojedina svedočanstva. Ovo su samo neka. Ja sam izneo baš neke izvore iz rane crkve, da malo osjetimo duh tog vremena. Kad su izvori, onda se bolje osjeti duh vremena. Ko zna šta ćemo tek čuti, šta se događalo šta se ovih dana događa, koje gde i tako dalje. Ali treba da znamo, ne treba to da nas sablažnjava. Ko mi nije jasno ovo? Prvo, ko mi nije jasno šta dobija živeći hrišćanski, njemu nije ni jasno ni šta gubi kad se odriče toga. I nije mu ni jasno šta se danas događa. Kaže Gospod, da, doći ću skoro. To Gospod je predvideo njegov dolazak, pre njegovog dugo dolaska će biti teško vreme, ali njegov dolazak će doneti ukidanje smrti za čitavu tvorevinu i ukidanje stradanja. Kaže Gospod u otkrivenju, govoreći o dolasku drugome, kaže, ja ću žednome dati na dar sa izvora vode života. Kaže, u carstvo Božje neću ući ništa nečisto. Zato se mi trudimo da se očistimo od svega što nismo mi kao spasano čovečanstvo. Sve što je strano, da se toga, da to prevaziđemo, da ostane samo ono što ulazi u carstvo Božje. I kaže, govoreći kako nema nikakvog zla u carstvu Božijem u nebeskom Jerusalimu, da će Bog stanovati sa svetima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima. Smrti tamo neće biti više, ni žalosti, ni jauka, ni bola. Također noći onda neće biti, jer je hram nebeskog grada i večna svetlost njegova, Gospod Bog svedržitelj i jagnje. I narod će hoditi u svetlosti njegovoj, i carjevi zemaljski doneće slavu i čast svoju u njega. E, takvu stvarnost tražimo od Boga i nadajući se da ćemo svakda s Gospodom biti, govorimo one reči iz Otkrovenja, dođi. Jer crkva u Otkrovenju se obraća Hristu koji sudi, koji će doći, obraća se rečima dođi. I tu je Hristos, tu je Sveto pismo naziva nevestom Hristovom, i duh koga u njoj bitava kaže da vapije u našim srcima Ava Oče, prizivajući dolazak Sina Božijeg. Dakle, kaže Gospod da doći ću skoro, a crkva kaže amin, da dođi Gospode Isuse. Dakle, prolazne su muke, večita je plata, mnogo je dobro to i lepo to što nama Bog daje, i neka nas krst Hristov osnaži, i sveti mučenici, i novi, i stari, i ovi koji sam pomenao, novomučenici, ko zna koliko njih stradalo na ispovjednički način za koje ne znamo, jer kaže u Otkrovenju sveti Jovan Bogoslav je video mnogi narod, kaže, i palme u rukama njihovim. To je dokaz slavlja, dokaz kako proslavljaju Boga, kako mu se raduju i pevaju, i neka bi njihovim molitvama i mi ne samo ovaj post izdržali i u ovom postu se malo pojačano molili, nego i dalje bili jači, da nevolje ovoga sveta i veka izdržimo bez roptanja, bez žalje, bez da zbog toga okrivljujemo ni Boga ni nikoga drugoga, nego da shvatimo da nam i Bog šalje radi spasenja i radi Carstva Božijeg i pravde Božije i Carstva Božije kome neće biti kraja. Daj Bože. Evo, s ovim rečima bih završio i zahvalio se na pažnji.
Nakon uvodnog predavanja arhimandrita Tihona je pozdravio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, koji je i postavio pitanje, a potom su uslijedila i ostala pitanja posjetilaca.
Ja bih zamolio oca Tihona, s obzirom da je on autor knjige o stradalnoj milici, ako se ne varim, iz Kruševca, koja je pre par decenija bežeći od nasilnika skočila sa jedne višespratnice i na taj način, želeći da sačuva svoju čistotu, svoje devojaštvo, oduzela sebi život i da nam otac Tihon, koliko je to moguće, razjasni kako crkva gleda na njen podvig. I s obzirom da je i u prvim vekovima hrišćanstva bilo sličnih primjera, jer znamo da se često puta u Žitiju kaže da se stena rascepi i primi onoga koji je bežao od mučenika. To su agiografi i pisci na jedan lep način prikazali, da je neko bežeći od mučenika, želeći više da sačuva svoju čistotu, možda skočio sa stene ili već na neki način umakao mučiteljima, da bi, kažem, eto, sačuvao sebe i čistotu svog života. Pa bih molio da nam da Stihon kaže nešto o novomučenici Milici i da nam to malo približi.
Ovako, dakle, naša crkva nije ni mogla o tome da se izjašnjava, jer nisu bili poznati detalji, nije bilo poznato, nismo imali činjenice ranije. Ja kada sam došao u manastir pre 19 godina, prvih nedelja u manastiru saznao sam o nekoj devojci iz Kruševca, blizu Kruševca, koju su neki mladići doveli u stan na prevaru sa namerom da je tamo siluju. I kako se ona branila i u tom branjenju, kako je skočila sa 11. sprata i upokojila se posle 2 dana u bolnici. Istog trena, kad sam to saznao, bio sam iskušenik, ispunio sam se nekom radošću. I znao sam da će da će doći vreme da ja nešto uradim u vezi sa tom ličnošću. Prošlo je više od decenije, to se nekako u meni slegalo i samo sam u jednom trenutku osjetio potrebu da ja to moram da, kako da kažem, da moram da pronađem detalje i konkretne podatke o tome. I odmah sam bio sam u sve vreme siguran da će sve biti ne samo dobro, nego najbolje. Ja sam poradio na prikupljenju podataka i upoznao sam jednu rodbinu, došao sam do sudskih spisa, pronašao inspektora koji je sa njom razgovarao na samrti, dok je ona bila u bolnici. Ona je mu rekla svega nekoliko rečenica na pauzi između kome u komu i pokazalo se da je to dete bilo po svim ljudskim osobinama besprekorno. Dakle, da je bila iz crkvene porodice, da se pričešćivali na Božić i na Vaskrs, da niko od rodbine, od drugova, od prijatelja nikada nije nikakvu, kako da kažem, u njoj osjetio ništa sem nečeg najboljeg i najčistijeg. Baš to dete desilo se da prvog školskog dana 74. godine, pošavši u srednju školu Kruševac, bila iz jednog sela blizu Brusa, baš je ona desilo se da je bila slučajna žrtva koji su na prevaru nekoliko mladića doveli u stan. Jedan je pozvao sa lažnom pričom da treba da pozove njegovu devojku koja ima stroge roditelje. Ona se pojavila na vratima tog stana i onda su gurali unutra i ne želeći da podlegne pritiscima i psihičkim i malo fizičkim, ali više psihičkim, videši da se od njih ne može odbraniti nikako, ona je skočila kroz prozor. Dakle, nije to bio ni afekt, nije bio ni prkos, nije bio ni neki moment sužene svesti, nego jedno zdravo rasuđivanje posle svih mogućih izgovora, suza, moljakanja da je puste i tako dalje i tako dalje, videvši da su davni, da su rešeni da se nad njom iživljavaju, ona je, dakle, ne želeći nikakav kompromis sa njima, nikakav, ona je skočila kroz prozor sa 11. sprata i ostala čak živa. Znači, probila je neku ciradu koja je pala na neki bife koji ispod zgrade bio, zakačila delom tela metalnu šipku i tako su je onesvešćeno odneli u bolnicu. Taj inspektor, koji je sada moj prijatelj, dobar, on je kao mlad inspektor došao na lice mesta i posle sat vremena otišao u bolnicu. Tamo je uspeo sa doktorom da je na kratko probude i ona je rekla razloge zbog kojih je skočila. Posle dva dana se upokojila. Pala ponovo u nesvest i upokojila se. Dakle, ona ne samo što je svojom ličnošću, da kažem, ispovedila da neće kompromis ni sa čim što ne odgovara jednoj detinjoj duši, jednoj detinjoj ličnosti, što nije htjela slobodu da žrtvuje ni za kakvu lagodnost, ni za kakvu popuštanje, ni za život čak, ona je tim svojim aktom presekla jedan lanac bezakonja koji se inače događao u tom Kruševcu tih godina, o čemu se malo zna i o čemu se malo znalo i tako dalje, poslije čega je, kako da kažem, sprečila dalje surovosti u tom gradu koji su neki ljudi trpeli. Posle njenog stradanja i njene smrti, ona je postala heroj. Međutim, u to vreme nije politički bilo pogodno nikakvo talasanje u gradu, a pogotovo u jeku kongresa. Pred dva kongresa socijalističke omladine Srbije i Jugoslavije, pred prošlu slavu oslobođenja, 30 godina oslobođenja Kruševca i tako dalje, kada smo se ondašnja država i ondašnja vlast hvalila da radi sa omladinom, to nije bilo poželjno i jednom medijskom kampanjom ona je, kako da kažem, proglašena za mučenicu, ali tragičnu mučenicu. Da je stradala zbog neke patrijarhalne i seoske zaostalosti i tako dalje i tako dalje. Da to nije morala tako da uradi, nego tako, nešto je mogla drugačije. I poslije toga štampa je, dakle u nekoliko dana, kampanja je bila kratka, štampa je nju diskreditovala. Samim tim i mnogi ljudi u crkvi su ućutali ne znajući šta da misle. Jedan koji nije mogao da zaćuti bio je episkop Raško-Prizrenski Pavle i on je posle nekoliko meseci na osnovu onoga što je on znao, a znao je uglavnom o tom slučaju preko novina, on je napisao jedan vrlo kvalitetan rad gdje objašnjava samožrtvovanje i istorijski iz vremena antičkog Rima i u ranoj crkvi, gdje navodi primjere hrišćanskih mučenika itd. itd. I pošto je naveo sve te primjere, onda se osvrće na Milicinu smrt i kaže da li učinila zbog svog stava prema moralu, da li to učinila zbog dostojanstva svoje ličnosti itd. Kaže, na ovo pitanje treba tek da odgovorimo, ali ne samo prema novinskim člancima. Dakle, blaženopočivši patrijarh Pavle je na dobar deo toga odgovorio, ali je bio oprezan, nemajući informacije, on je se zaustavio samo na opravdanju da to nije samoubistvo. Znači, on nije išao dalje i ja sam pre nekoliko godina samo produžio taj njegov rad i blagodarim Bogu mnogo što je mi jednostavno dozvolio, što su se otvorila sva vrata na koja sam smatrao da treba se otvore. Mnogo ljudi mi je pomoglo i neću da govorim ništa prerano, ali sada imamo jedan martirijum dokazan jedan martirijum o kome sad možemo da se izjašnjavamo kada imamo činjenice pred sobom, da je to dete, dakle, ne želeći kompromis, ne želeći ukidanje nikakve slobode ličnosti i dostojanstva, to dete se odlučilo na stradanje, a pritom je verovala u Boga i pričešćivala se na Božić, na Vaskrs i živjela najboljim životom koji je moglo dete da živi u to vreme. A svojim stradanjem je spasila i druge. O tome će se također pisati u svoje vreme. Ja blagodarim Bogu na tome što sam mogao da kao neki sluga Božji da malo utičem na tu rehabilitaciju koja je sada delimično izvršena. Imamo pre sobom činjenice i ta stradanja su se te vrste događala u mnogo navrata kroz istoriju. I Jevsije Kesarijski navodi primjere, recimo svete Pelagije devojčice. Ona je imala 15 godina i kada su nezaborci došli da je vode vojnici, ona se izgovorila pred njima da ide da se presvuče, a onda skočila sa zgrade. Ili majka Domnina sa dve ćerke Veronikom i Prozdokom, koje su se pustile niz reku kada su bile vođene na stradanje. To su retki primjeri koje mi nikada ne opisujemo kao takve da treba da se podražavaju. Ima u žitima svetih mnogo primjera koji su toliko ekstremni, koliko neobični, da nikom ne pada na pamet da ih podražava. Ali ljudska sloboda je velika i Bog tu slobodu poštuje da se na razne načine ljudi, da kažem, prisredine Bogu. I dakle, mi gledamo nastrojenje, gledamo čitav život i crkvenost koja mnogo znači, da li je neko bio crkven kada se o tome rasuđuje, i ove primjere prihvatamo. Blaženi Augustin kada je početkom 5. veka, kada je pao Rim 410. godine od Varvara zapadnoevropskih, onda su mnogi hrišćani bili zlostavljeni, pogotovo žene, i dešavala su se samoubistva. I Avgustin govori da ne treba to da se radi, da ne treba čovjek zbog toga da sam se utiče na svoju smrt, ali opet ostavlja mogućnosti, kaže, ali ima i nekih svetih žena o kojima ne mogu da dam, gde moje mišljenje ne važi po ovom pitanju. Znači, mi gledamo nastrojenje. Ovo je poseban primjer, zahvaljujem što ste to pitali. Znači, hrišćani prvenstveno gledaju da ne stradaju ako mogu, a ako stradaju da izdrže stradanje, a ovo su posebni primjeri koje mi treba da poštujemo, ali opet kao posebni. Znači, jer Bog je na neobične načine njima darovao da se spasu i da se posvete i da ugode Bogu.
Još jedan biser u niskim predavanja u ovom velikom vaskršnjem postu. Da isto zahvaljujemo srcem ocu Tihonu, koji je sam rekao, sa radošću se odazvao i došao ovdje u Gračanicu da s nama bude večeras i da s nama podeli ovo veče. Nadam se da ste svi zaista njegove reči primili k srcu, jer govoriti o mučeništvu u toku velikog posta i slušati ovo divno izlaganje koje je prepuno citata svetih otaca i opšte svetih koji su izgovorili na temu mučeništva u crkvi Hristovoj je najkorisnije za našu dušu. Ja bih večeras samo još malo nešto rekao. Ne da nešto dodam, teško je dodati svemu ovome što je otac Tihon večeras izneo pred nas, nego jednostavno da pomenem dve ličnosti koji su, da kažem, ovde sa ovog prostora, a pripadaju liku mučenika, odnosno novog mučenika. Prvo bih pomenuo svetu Bosiljku, koja je iz Pomoravlja, ovdje kosovskog. Njeno telo je sahranjeno u crkvi Preobraženja u Pasjanu. Ona je negdje, ako se ne varam, prva polovina ili sredina 19. veka, koja je postradala od Turaka, bila je mlada. Vrlo me podsjeća na ovo izlaganje o Milici, koja je se odlučila na stradanje da bi sačuvala svoje devojaštvo, tako i naša Bosiljka, koja je bila hrišćanka i htjela je sebe da potpuno preda služenju Hristu. Ona nije dozvolila da je Turci oskrnave, odnosno da je Turčin uzme sebi za ženu. Nju su na prevaru uhvatili dok je kupila lišće negde na selu za svoje krave i za stoku, i dok su je vodili, ona se opirala i videći da ona nikako neće da pristane da pređe njihovu veru i da bude supruga jednom Turčinu, oni su nju na komade isekli. Tako da je ona svesno sebe žrtvovala da bi sačuvala i svoju veru i svoju ličnost i svoju slobodu, kako reče otac Tihon. Ja se iskreno nadam da će ona biti pribrojana liku novomučenika. Na meni je da podnesem Svetom arhijerejskom saboru predlog da se ona i kanonizuje zvanično. Samo čekamo prosto trenutak, moment, pa da to uradimo onako u miru, ne žureći. Nikad crkva nije žurila da kanonizuje svete, nego onda kad Gospod to otkrije, kad on projavi, da se to tada i dogodi. U naše vreme, ovo tragično vreme 90. godina i opšte naročito ovo ratno i posleratno vreme na Kosovu i Metohiji. Znamo kako je monah Hariton postradao u gradu Prizrenu i poznate su njegove reči kada su se svi spremali da napuste Prizren zbog svega što je trebalo da dođe. Vojska se povlači, vraćaju se Albanci, oni koji su, da kažem, bili spremni da ubijaju, da muče hrišćane, naše Srbe pravoslavne, a isto tako i pale i uništavaju svetinje. On je tadašnjem episkopu odgovorio: nemam ja kuda idem, ovaj grad i ova zemlja pripadaju, osjećam da pripadaju meni i ja želim da ostanem, kaže ovdje. Zaista je Gospod čuo te njegove reči i svi su otišli iz Prizrena, i monasi svetih arhangela, i bogoslovija, i episkop, i sveštenici, i mnogi Prizrenci, ali on je ostao. Gospod je primio njegovu želju i ga su uhvatili, strašno su ga mučili, osekli su mu glavu, bilo je svuda po odeći, videlo se tragovi mučenja. I on je pronađen je poslije godinu dana njegovo telo i bez glave je sahranjeno u manastiru Crna Reka, gdje je on zamonašen i gdje je počeo svoj podvig. Mnogo je takvih, mnogo je svetih, prosto ne mogu oni svi stati u jedan kalendar ili već da ih ispišemo njihova imena, ali njihova imena su ispisana u knjizi Božjoj na nebu. I isto tako jeromonah Stefan u Budisacima, mogao bi reći da i Stefan i Hariton su se odlikovali jednim posebnim smirenjem, a iz tog smirenja je proisteklo ta njihova ljubav prema Bogu i spremnost da sebe prinesu ako treba na žrtvu Hristu, da podržavaju Hrista i u mučenju i u mukama, da bi bili sa nasljednici carstva nebeskog. Za Stefana još ne znamo tačno, nismo pronašli njegovo telo, ali se smatra da je on uhvaćen i čak su neki vojnici Kfora pričali u to vrijeme da su jednoga monaha vukli kroz grad istok za bradu, da su se iživljavali nad njim. A postoji jedno svjedočenje da između Đurakovca i istoka postoji jedna jama, jedna ogromna rupa, kaže blizu 50 metara. Zovu je stočno groblje, da je to mjesto gdje su bacali uginulu stoku ranije. A posle 99. kad su se vratili, ne samo Srbe koje su mučili, nego i Albance nepodobne, da tu na par stotina su njih bacili u tu jamu, pa se zatrpali. Samo je možda jednim delom to istraženo, nemoguće je tako duboko do sada. Ali eto, i on je jedan od novomučenika koji je došao da služi Crkvi Hristovoj u jedno teško vreme. I svi mi koji smo tada živjeli i danas živimo, mi smo potencijalni novomučenici. I moramo biti zaista tako opredeljeni, predani Bogu, jer nema lepšeg cveta u Božjoj bašti i bašti Presvete Bogorodice od cveta svetih mučenika. Malo pretrpevši, da kažemo, ovdje na zemlji muka, oni veliku nagradu očekuju na nebu. Možda sam negdje to izneo, ali još bih ovdje rekao reči mučenice Efimije, veliko mučenice, koja je isto tako mučenica u Crkvi Hristovoj i znamo Ostalo je svedočenje svetoga starca Pajsija, Efimija Svehvana, koja se on mnogo molio. Jednom noći se ona njemu javila na javi, ovako pred njim je stala, dok se on molio, i on po slobodi svojoj upitao je: pa kako si ti mogla onolike muke da podneseš za Hrista? Čitajući Žitije, zaista prosto neverovatno da neko može još, da ženska priroda podnese tolike muke, ta tolika mučenja. A ona je njemu odgovorila: e starče, da sam ja onda znala šta mene čeka posle tih muka, ja bi se molila da moje muke nikad ne prestanu. Zamislite dubinu tih reči. Ona je verovala i znala, nije se ona htjela odreći Hrista i sve, ali ona sad govori, da kažem, iz tog i onog drugog iskustva, jer ona je primila nagradu za to i od Gospoda, kaže, eto kako i te muke dobijaju smisao u onome što će uslediti posle svega toga. Onaj ko ima blagodati, ko ima Hrista u sebi, on može to da podnese. Onaj ko to nema, uplašit će se, bit će uplašen za svoj život, za mnogo što šta ode u svetu, i uplašit će se, odreći će se i tako. Zato da se molimo Bogu, da Gospodi nama podari tu veru i tu ljubav koju su imali sveti mučenici. Ne da bi mi stradali, nego da budemo spremni na takvo nešto ako i treba, jer onda će da biti najbolja potvrda koliko smo mi opredeljeni za Hrista i za Carstvo nebesko. Još jednom hvala ocu Tihonu koji nam dolazi iz Svete Studenice. Nije slučajno da je on sa radošću došao do Gračanicu na moj poziv. Ja sam kao student sa radošću išao u Studenicu i Studenica je moj dom. Mnogo sam upoznao tamo monaha i sveštuno monaha i monahinja koji su me tada, kad mi je bilo najpotrebnije, opitno učili, vaspitavali monaškom životu i pravoj veri, ljubavi Hristovoj. Samo da pomenem starca Julijana. Svi znamo za oca Julijana, koji je bio iguman Studenice. Njegov grob je sad u Gracu. On je moj duhovnik, ispovednik, i zaista je mnogo mi pružio arhimandrit Simeon, iguman Kasijan, koji je 20 godina bio u isposnici Svetog Save, donjoj isposnici. Tu ljubav koju je on imao detinju i to što je prenosio na druge, to zaista ne može niko da da ako sam to ne posjeduje. Isto tako monahinja Evgenija, starica koja me dosta toga naučila. Eto, svi su oni tada živeli u Studenici, a sad ima sigurno svetih koji se podvizavaju i u tom manastiru i svuda po svim našim svetiteljima. Još jednom hvala i svima vama koji se sabirate, koji želite da čujete reč Božju. To nam je duševna hrana u toku ovog posta, kad se odričemo od mnoge telesne hrane. Pa onda dajemo prednost onome što je pretežnije u toku ovog posta. Hvala vam još jednom.
Bilo je ovo treće predavanje u ciklusu duhovnog seminara koji blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija organizuju eparhija Raško-Prizrenska i Dom kulture Gračanica. Blagodarimo informativnoj službi eparhije Raško-Prizrenske na tonskom zapisu predavanja. Bilo je ovo predavanje arhimandrita doktora Tihona, igumana manastira Studenica, na temu Podvig mučeništva u crkvi Hristovoj, koje je održao 19. marta 2015. godine u Domu kulture Gračanica. Pratili ste emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.